O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi. Ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 ta kompyuter, 1 ta televizor, 1 ta konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongarchilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbari yordamchisi javobsiz qoldirdi.